Spānijas varas iestādes izmeklēja, vai šo četru kompāniju darbinieki tiešām strādāja ilgāk nekā liecina dokumentācija. Spānijas darba ministrija apkopoja informāciju un dokumentus par to, kā šie uzņēmumi uzrauga savu darbinieku darba laiku un vai tika apmaksātas vai kompensētas virsstundas. Izmeklēšana nebija viegla, jo kompānijām trūka stundu uzskaites, kas ir obligāta prasība visiem uzņēmumiem. Spānijas arotbiedrību konfederācija skaidro, ka netiek ievērots maksimālais darba dienas ilgums, likumā noteiktais atpūtas laiks un atalgojuma situācija ar katru dienu kļūst sliktāka.